18. kapitola Skutků pokračuje popisem druhé misijní cesty. Apoštol Pavel odchází z Athén a přichází do Korintu. Pak pokračuje do Efezu a opět se vrací do Antiochie, odkud byl na tu misijní cestu vyslán. Tak Pavel se vydal do toho známého velkého města tehdejšího světa, do Korintu. A podle 1. Korintským víme, podle 2. kapitoly, že Pavel, když šel do města, a nebylo to z Athén daleko, tak tam vcházel v mdlobě, bázni, strachu a úzkosti. Doposud z každého makedonského města musel odejít, byl vyhnán, a to bylo Filipis, Tesalonika, Berea. A ani v Athénách se jeho poselství nesetkalo s nadšeným přijetím, ale spíš s apatií a výsměchem. A tak co mohl čekat v Korintu? Netušil, jak dlouho bude moci ve městě zůstat, jestli to budou třeba zase jenom 3 týdny, jako v Tesalonice. Nevěděl, jestli tam a jak velký sbor vznikne. Netušil, že to bude obdarovaný sbor. Ale rozhodl se tou cestou z Athén do Korintu, že tam bude kázat Krista ukřižovaného. Bez ohledu na tehdejší módu nebo na tehdejší filozofii, apoštol Pavel se rozhodl kázat Krista ukřižovaného, toho, který je pro svět bláznovství. Roku 49 císař Claudius vyhnal všechny Židy z Říma. A tak tehdy v té době přišli do Korintu také Akvila a Priscila, kteří v té době už asi byli křesťany, a Pavel se tam s nimi někde setkal. Zůstal u nich, oni ho přijali, poskytli mu přístřeší, spřátelili se a zůstali pak přáteli na celý život. A v epištole Římanům 16 čteme, že Pavel o nich vydává velice pěkné svědectví. Pozdravujte Priscilu a Akvilu, mé spolupracovníky v díle Krista Ježíše, kteří pro mne nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností nejen já, ale i všechny církve z pohanských národů. V Římě, kam se potom později po mnoha letech Priscila a Akvila znovu odstěhovali, tak tam založili sbor a jejich sbor se scházel přímo v jejich domě. Teď se nějak seznámili s Pavlem v Korintu, on u nich bydlel a společně si vydělávali na živobytí výrobou stanů. My víme, že apoštol Pavel byl původně rabínem. A podle židovských zásad každý rabín měl mít nějaké řemeslo. Za kázání a vyučování nesměl brát odměnu. Musel si na život vydělávat svou vlastní prací. A tak rabíni měli jednu výhodu, že nebyli odtrženi od života, znali život lidí, a Židé vůbec si práce vysoko cenili. Například říkali, nejlepší je spojit studium zákona s nějakou prací. Jen spojení těchto dvou činností může člověka uchránit před nepravostí. Samotné studium zákona od hříchu neochrání. Pavel se živil, to bylo jeho řemeslo, živil se šitím stanů. Pocházel z Kilikie, to víme, tam se pěstovala zvláštní, nebo k výrobě se používala vlna, které se říkalo Kilikium, od toho pochází zřejmě i to jméno té oblasti Kilikie, a z té vlny se vyrábělo plátno, které potom sloužilo k výrobě stanů, závěsů, dokonce i záclon. A Pavel, čteme v Biblii, že pracoval svýma rukama, aby pro nikoho nebyl přítěží. A také proto, aby vyvrátil podezření a obvinění, že káže evangelium ze zištných důvodů. Ale když potom z Makedonie přišli Silas a Timoteus, pravděpodobně mu přinesli finanční dar, možná sbírku z Filipis, Pavel potom výrobu stanů opustil, už se dál této činnosti nevěnoval, plně na plný úvazek se věnoval kázání evangelia. Tak jako ve všech předchozích případech, i tady v Korintu se pro něj zavřely mezi Židy dveře. A Pavel proto setřásl prach ze svých nohou a obrátil se k pohanům. Když ho Židé nechtěli přijmout, tak se nezdržoval tím, aby se neúměrně dlouho pokoušel prorazit tvrdou zeď. Nechtěl tím ztrácet příliš mnoho času, ale obrátil se k těm, kteří byli ochotni přijmout evangelium. Tak to řekl na první pohled tvrdě, ale přitom určitě i pokojně. Vaše krev na vaši hlavu. Já jsem vůči vám bez viny, teď se obrátím k pohanům. A vedle synagogy žil nějaký Justus a hned vedle té synagogy Pavel v tom domě Justa vyučoval a kázal. A byl to možná ten Gaius Titus Justus, o kterém je zmínka v 1. Korintským 1.14, jako o jednom z prvních křesťanů, kteří v Korintě uvěřili. V domě tohoto Justa Pavel po dlouhou dobu vyučoval. Už nekázal ve veřejných shromážděních, ale v domácím prostředí. Pán Bůh mu potvrdil, že to byl dobrý krok. Jednak spousta lidí uvěřila. Po první potvrzení, to druhé, Pán Bůh sám se mu ve vidění zjevil a povzbudil ho, aby pokračoval. Pavel měl v noci vidění, aby nemlčel a mluvil, protože mu nikdo nic zlého neudělá a v tom městě Pán Bůh má ještě mnoho lidí, kteří budou zachráněni pro věčnost. A nám, jako kdyby to připomínalo zkušenosti Mojžíše nebo Jozue a proroků, kteří to slyšeli podobně. Neboj se, jsem s tebou. Já jsem přesvědčen, že Pán takové ujištění posílá různým způsobem i dnes. Někdy Pán Bůh dá signál, aby člověk začal dělat něco jiného. Jindy mu potvrdí, neboj se, zůstaň, já budu s tebou a nikdo ti neublíží. A člověk se dočká takového zvláštního zmocnění a požehnání často právě tehdy, když se předtím svého úkolu zalekne, když se bojí, když se cítí velice slab, kdy prostě si musí znovu promyslet, proč dělá, co dělá, a znovu se rozhodnout ve víře pro Ježíše. A tehdy Pán přichází se zvláštním posílením. Vždyť Pavel přišel do Korintu s úzkostí v srdci. Právě tam měl největší klid a nejlepší prostor k nerušené duchovní práci. A i když už nekázal v synagoze, Židé se přesto spojili a předvedli Pavla před soud, kterému předsedal Lucius Junius Gallio, prokonsul v Achaji. Byl to mladší bratr filozofa Seneky, prý to byl ušlechtilý, spravedlivý a nestranný člověk. Nedal se Židy zmást a vyhnal je ven. A na to pravděpodobně pohané, kteří to viděli a slyšeli, zbyli představeného synagogy Sostena, který vlastně reprezentoval židovskou komunitu. A možná, že ten Sostenes, představený synagogi, je ten, o kterém Pavel píše v 1. Korinským 1.1, kde zdraví sbor já, Pavel a Sostenes. A možná, že právě to bytí nespravedlivé před Gáliem, které prožil, přispělo k tomu, aby se i on stal následovníkem Ježíše Krista. Po určité době se Pavel vydal na cestu, bylo to po roce a půl, a v Kenchrejích, to je jeden ze dvou přístavů, no, byl jeden ze dvou přístavů Korintu na východě, tam Pavel udělal zvláštní věc, takzvaný nazírský slib. Když chtěl žít nějakým zvláštním a zcela výmluvným způsobem poděkovat Pánu Bohu třeba za ochranu, nebo za požehnání, nebo za nějaký prospěch v práci, tak udělal nazírský slib, to čteme ve 4. Mojžíšově v 6. kapitole. Několik desítek dní nejedl maso, nepil víno a nedal si stříhat vlasy. Až po skončení toho období se nechal ostříhat a vlasy nechal spálit spolu s další obětí na oltáři. Pokud někdo ten slib udělal mimo Jeruzalém, tak si přesto nechal ostříhat vlasy a nesl je sebou až do Jeruzaléma a tam je nechal spálit. Apoštolu Pavlovi bylo jasné, že ospravedlnění není ze zákona, ale z víry. Pán Bůh vyžaduje poslušnost tohoto ceremoniálního zákona. Pavel dobře věděl, že nepotřebuje a nemusí získat poslušností zákona zásluhy. Tomu bylo jasné, to základ. Mohl mít plnou svobodu udělat zcela dobrovolně věc, která byla běžná v jeho kultuře, aby tím vyjádřil svou vděčnost Pánu Bohu. Mohl to udělat, nemusel to udělat. A možná, že tím chtěl podat vstřícnou ruku jeruzalémským křesťanům ze Židů, se kterými se měl zanedlouho setkat. Křesťan nemusí za každou cenu vypadat vždy jinak než nevěřící. A obzvláště, když se jedná o neutrální věci, zvyky a tradice, křesťan nemusí vypadat jako podivín, který se staví vždycky automaticky proti všemu. A naopak, je-li křesťan pevně zakotven v evangeliu a ve víře v Pána Ježíše Krista, tak může mít svobodu se v nepodstatných otázkách zachovat podle svého osobního cítění a chápání. Přičemž každý to může vidět a prožívat úplně jinak. A to je i lekce pro křesťany právě v tomto bodě, kde apoštol Pavel udělal věc, kterou by jako věřící v Ježíše udělat nemusel. Zdálo se mu to v tuto chvíli vhodné a správné. Pak odplul Pavel do Efezu. Tam ho přijali v synagóze mnohem lépe než v Korintu. To je první případ, kdy ho Židé vítali. Možná, že zde sehrál určitou roli právě ten nazírský slib. Židé viděli jeho oholenou hlavu. On to vnější na lidi vždy velmi působí. A z Efezu pak pokračoval do Cezareje, odtud do Jeruzaléma a pak zpátky do Antiochie. Po určité době se Pavel opět vydává na cestu a tentokrát už je to třetí misijní cesta. Pavel jde přes Galácii a Frígii, všude tam posiluje věřící. To znamená, že v té době už tam existovaly pravděpodobně malé sbory, které vznikly díky evangelizační činnosti místních křesťanů, kteří uvěřili při druhé misijní cestě. A z jejich činnosti vznikly další sbory. Ty teď Pavel navštívil. A pak se dostal do Efezu, kde zůstal 3 roky. V té době, ještě předtím, než se Pavel dostal z Antiochie do Efezu, přišel tam Apolos. Tento Apolos pocházel z Alexandrie. V Alexandrii žila početná židovská skupina. To bylo významné město tehdejší doby. Tam v tom městě spatřila světlo světa Septuaginta, první překlad hebrejského starého zákona do řečtiny. A tam v tom městě měla svůj původ takzvaná alexandrijská škola, která vykládala starý zákon alegorickým způsobem. A Apolos pravděpodobně prošel touto školou a byl schopen výmluvným a přesvědčivým způsobem vysvětlit a dokázat, že mnohá místa ve starém zákoně mluví skrytě o Ježíši Kristu a že celé dějiny izraelského národa jsou vlastně historií očekávání na příchod Ježíše Krista. Byl schopný to z písma dokázat. Byl však pouze na cestě k plnému poznání a přijetí evangelia. Věděl mnoho, ale ne všechno. Čteme tam, že znal jen křest Janův. Rozuměl, co to je pokání. Věděl, že pokání je nutné. Věřil, že Ježíš je Mesiáš. Že je to beránek Boží, který snímá hříchy světa. Ale ještě nepoznal tu radostnou zvěst. Apolos znal tu výzvu, aby se člověk odvrátil od hříchu, aby roztrhal svazky s minulostí. Ale ještě nepoznal tu sílu, která člověku umožňuje žít nový život. A teprve Akvila a Priscila mu důkladněji vyložili Boží cestu. On dokázal horlit a přesvědčovat, ale to bylo málo. A tehdy, když si ho Priscila a Akvila pozvali domů, vysvětlili mu důkladněji Boží cestu, tehdy i Apolos poznal Pána Ježíše nejen jako historickou osobu s dobrým učením, ale také jako živého Pána. A to jeho poznání bylo doplněno Boží mocí. To byl ten rozdíl. Akvila a Priscila si Apola pozvali domů, do příjemného prostředí, aby mu tam přátelsky, řekl bychom diskrétně a přívětivě, vysvětlili to, co ještě neznal. Ti manželé se nesnažili narušovat shromáždění, ve kterém Apolos kázal. Nehlásili se o slovo, nedávali najevo, že s tím nesouhlasí, nevykřikovali, nešeptali druhým do ucha, co to tady ten vypráví, ani nedávali různými posunky, vzdechy nebo kroucením hlavou najevo, že to přece není ono. Nesnížili se ani k tomu, aby pomlouvali za zády a aby jej kritizovali před ostatními. To by nic nepomohlo. Ani by to nevyřešilo situaci. Ale udělali to nejlepší, co mohli. Pozvali si ho domů. Přijali ho k sobě. Jako svého vlastního. Jako jednoho z nich. A tam mu dokonale ji vyprávili o Boží cestě. A ten způsob je doposud platný a Pán Bůh se k němu přiznává. Apolos pak mnoho prospěl těm, kteří uvěřili. A to se opakuje stále znovu a znovu v každé generaci křesťanů. Kdo si dá říci, kdo umí přijmout napomenutí, tak se stane požehnáním pro řadu lidí. A kdo se zablokuje v takové chvíli, tak přestane přinášet požehnání druhý. A Pavel o tomto Apolovi se velice krásně vyjádřil v 1. Korinským 3:6. Já jsem zasadil, Apolos zaléval a Bůh dal zrůst. A Pán Bůh potřebuje rozličná obdarování, aby tomu, co bylo zaseto a nakonec zaléváno vodou, aby mohl dát zrůst. Nikdo z nás nepřivedeme k Pánu Ježíši člověka jako jediný. Vždy tam byl řetěz několika svědectví, několika zkušeností. A možná někoho z nás Pán Bůh použije k tomu, aby byl tím posledním článkem, než člověk uvěří v Ježíše Krista. Někdo zasévá, někdo zalévá, ale Bůh dává vzrůst. Tak nemáme sebemenší důvod k tomu, abychom se povyšovali a připisovali si úspěch a čárku, když Pán Bůh naší společné práci žehná. To je jenom On a jenom On, který od začátku až do konce táhne lidi k sobě prostřednictvím více lidí a věřím, že i prostřednictvím mnohých z nás. Amen.